เพื่อถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระโพธิญาณเถรของพวกเราก็เลยดำเนินมาทุกๆวันเสาร์เรามีกิจกรรมที่จะต้องทำกันประจำการบำเพ็ญในการปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นการทำให้ได้เป็นโอกาสให้เราทั้งหลายได้มีการกระทำกันนั้นก็คือเรื่องของการฝึกหัดนั่งสมาธิคือช่วงเย็น6โมงเย็นนี้มันก็มีแมลงมาช่วยทำให้เกิดความรำคาญหน่อยในช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิเป็นการถวายสักการะบูชาพระเดชพระคุณท่านสักระยะหนึ่งเพราะการนั่งสมาธินั้นเป็นองค์คุณเอื้ออำนวยต่อการทำความรู้สึกของเรานั้นให้อยู่ในสภาพมีอารมณ์ที่ดีแต่ก็พยายามกำจัดสังขารคือจิตวิตกวิจารที่มันทำให้เกิดความหวนระลึกนึกถึงเรื่องอดีตและก็ถูกผักใสด้วยอำนาจของความอยากไปในทางอนาคตควรที่จะกำหนดตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นเอกเทศที่เป็นปัจจุบันธรรมแล้วก็พยายามตั้งสติของเราขึ้นโดยมาตั้งส่วนที่มันเป็นรูปมรรคขันธ์รูปธาตุร่างสังขารของเรานี่แหละโดยใช้หลักการที่เราทำกันโดยการฝึกหัดโดยการกระทำที่ทำให้ความทรงตัวของเราอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็มาตั้งสติเฉพาะกายคือดูกายของเราก่อนกำหนดกายของเราก่อนร่างกายนี้ก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกทำความเห็นให้เกิดความเห็นผิดได้ท่านจึงที่ให้เรานั้นมากำหนดกายเป็นอารมณ์โดยกำหนดเฉพาะสิ่งที่ จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดโดยอำนาจของความหลงจากสมมติบัญญัติจากความสำคัญยึดถือแล้วก็มาตั้งสติของเราว่าร่างกายที่มันเป็นรูปขันธ์นี้มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นวัตถุที่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ตั้งอยู่ตามกฎเกณฑ์ของสัจธรรมท่านจึงให้เรากำหนดสติพิจารณาในลักษณะเป็นอุบายคลายความกำหนัดความสำคัญยึดถือเหมือนกับเรากล่าวในลักษณะของการพิจารณาในส่วนที่มันเป็นรูปร่างสังขารเรากล่าวตั้งแต่ส่วนที่เราเรียกว่าอาการมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกว่ากันไปจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งสรุปแล้วลงแล้วก็คือรูปขันธ์นั่นเองร่างสังขารในส่วนที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ตั้งสติของเรากำหนดดูสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลธรรมอกุศลจิตคิดเป็นพบที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็เนื่องจากเราไม่ได้หันเข้ามาในส่วนที่มันเป็นทางที่ถูกต้อง เราก็มาพิจารณากันเสียบ้างโดยกำหนดกายของเรานี่แหละอาการของกายของเรานี้จะเป็นลักษณะที่เราแบ่งแยกกันในสังคมสมมุติบัญญัติเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามแต่ก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าอยู่ในฐานของสัจธรรมทั้งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราสมมุติเป็นนี่มันก็อยู่ในสภาพที่เป็นสัจธรรมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพื่อให้เรานั้นวางความรู้สึกเป็นโน่นเป็นนี้มีความสำคัญว่าอย่างโน่นอย่างนี้เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงของเขาความเป็นจริงของเขามีอยู่อย่างไรเราก็พิจารณาให้เป็นความรู้สึกน้อมความรู้สึกเหล่านั้นให้มันเป็นความเป็นจริงของเขาเหมือนรูปร่างสังขารที่มีการเกิดขึ้นมานี่สัจธรรมของความเป็นจริงคืออนิจจังก็มันครอบอยู่ก็ครอบความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติอยู่เหล่านี้อยู่คือเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสภาพของอนิจจังคือความเป็นของไม่เที่ยงจะต้องมีการแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาแต่แปรเปลี่ยนไปในลักษณะของความรู้สึกที่มันเป็นความไม่เที่ยงนั่นแหละจะเป็นความแก่ก็แล้วแต่ที่เราสมมุติว่าถ้าแก่โดยปกปิดหรือแก่โดยเปิดเผยถ้าแก่โดยปกปิดก็เป็นความแก่ในลักษณะที่เรียกว่ามีการเจริญเติบโตถ้าแก่โดยเปิดเผยเราก็เห็นว่าสภาพนั้นเป็นสภาพที่เป็นไปในลักษณะคอนแคนทนได้ยากเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เรามีความสำคัญกันว่ายังหนุ่มทำนองนี้แหละยังไม่มีโรคยังไม่แก่หรือในที่สุดก็ว่ายังไม่ตายความรู้สึกเหล่านี้ล้นแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่ยังให้เกิดความประมาททั้งสิ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนให้เรานั้นพิจารณาให้ตั้งอยู่ในฐานของความไม่ประมาทคือให้ตั้งอยู่ในฐานของความรู้สึกที่มีความพร้อมจะไปสำคัญอะไรกันมากว่าเราไม่มีโลกความจริงโลกมันก็คืออนิจจังนั่นเองความแก่มันก็คืออนิจจังคือความมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปรเปลี่ยนสภาพการทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่มีอะไรที่จะถือว่าเป็นของตนนี่รูปร่างสังขารของเรานั้นมันก็เหมือนกับหยดน้ำค้างที่ติดอยู่บนยอดหญ้าเวลาตอนเช้าเราจะคงจะเห็นกันเรื่องหยดน้ำค้างพอถูกแสงพระอาทิตย์มันก็เหือดแห้งชีวิตสังขารรูปขันที่เราสำคัญว่าเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะที่เหมือนกับหยดน้ำค้างการเวลาผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละลำดับไปหยดน้ำค้างพอถูกแสงพระอาทิตย์ไม่รู้ว่ามันเหือดแห้งไปในลักษณะไหนแต่อาศัยการแผดเผาของความร้อนหรือลมพัดผ่านสภาพของหยดน้ำก็หายไปร่างสังขารที่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนของพวกเรานี่ก็เหมือนกันการเวลาที่มันผ่านไปนั้นเราจะมีฐานสมมุติบัญญัติว่าเป็นโน้นเป็นนี่สภาพการทั้งหลายเหล่านี้มันก็ไม่ได้อยู่กับสมมุติบัญญัติมันก็เป็นสภาพที่เรียกว่าไม่จีรังยั่งยืน พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราตั้งอยู่ในฐานของความรู้สึก ไม่ลืมตนลืมตัวไม่สำคัญตนไม่สำคัญตัวเพื่อละความรู้สึกที่มันเป็นเครื่องอำพรางเครื่องปิดบังเสียได้คือโลกซึ่งมันเป็นเครื่องทำให้เกิดอารมณ์เกิดธรรมอารมณ์คือจิตใจของเรานั่นเกิดธรรมอารมณ์คือความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งหลอกลวงทำให้เราก็ต้องมีอากัปกิริยาต้องคอยตามความรู้สึกเหล่านั้นอย่างอากัปกิริยาของความรู้สึกที่มันเป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดกับจิตของพวกเราทั้งหลายมีขึ้นกับจิตของพวกเราทั้งหลายความรู้สึกที่มันมีการบ่งบอกในลักษณะ อากัปกิริยาของโลกเช่นความรู้สึกกินได้ความรู้สึกกินได้ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับเมฆหมอกบังแสงจันทร์แสงอาทิตย์ไม่ให้แสงสว่างไม่ให้เราได้มองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เพราะมีหมอกเมฆอากัปกิริยาของความยินดีผู้ประพฤติปฏิบัติควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะการวางการปล่อยวางจากความรู้สึกเหล่านั้นอันนั้นมันเป็นสักว่าอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นกับจิตมันเป็นสภาวะที่มีการเป็นของมันเราก็ควรที่จะตั้งสติของเรากำหนดความรู้สึกของเราให้รู้จักว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับธรรมอารมณ์กับจิตมันก็มีอาการยินดีแล้วก็ดูความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ไม่แน่มีอากัปกิริยาอย่างนี้เป็นอากัปกิริยาอย่างนี้ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกกำหนดรู้ในฐานะมีความรู้สึกตื่นจะเห็นจากความยินดีเหมือนกับแขกมาสู่ถิ่นฐานมาสู่บ้านในฐานะว่าเราเป็นผู้รักษาบ้านแขกมาถ้าเป็นแขกมาในรูปแบบของแขกที่เรารู้จักมักคุ้นเราก็เกิดความรู้สึกสบายใจว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติถ้าเป็นแขกที่เราไม่รู้จักเราจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจมีอากัปกิริยาหวาดระแวงกลัวจะเป็นอันตรายกลัวว่าจะเป็นผู้ร้ายมาทำอันตรายถ้าเรามีความรู้สึกไม่รู้อำนาจของนิวรณ์คือไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของอุปสรรคจะเป็นความรู้สึกที่เป็นอิทธาลมหรืออนิทธาลมก็ตามเราจะตามดูตามให้รู้จากความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่สภาวะของการเกิดและการดับเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากคนเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะอุปาทานมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะเป็นตัวเราเป็นของเราสิ่งเหล่านั้นก็ครอบงำเราไม่ได้ไม่ให้เราหลงไหลในทางที่จะทำให้เกิดความรู้สึกยินดีแล้วก็ไม่ให้เราหลงไหลในลักษณะทำให้เกิดความรู้สึกสินร้ายไม่พอใจเกิดอำนาจของความรู้สึกที่มันเป็นอกุศลความหลงผิดครอบงำทำให้เกิดความรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดรู้ดูตัวดูตนของตนให้ถูกลักษณะที่มันเป็นสปายะเป็นการดูให้เกิดความรู้ความเห็นที่มันตรงตามความเป็นจริงของสัจธรรม ให้มันตรงจริงๆสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถครอบงำเราได้จะเห็นเป็นสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าวัตถุที่ไม่มีคุณค่ามันจะทำให้เรามีความรู้สึกพะวงเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกับของที่เราจะทิ้งของที่เราทิ้งเราไม่มีความรู้สึกเป็นห่วงและเราไม่รู้สึกมีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่เราทิ้งความมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์มันไม่เป็นเครื่องนำพาให้เกิดความรู้สึกมีอะไรดีก็เป็นของที่เรียกว่าครอบงำเราไม่ได้ความรู้สึกอย่างนี้จึงเป็นสิ่งความรู้สึกที่ให้ความพร้อมแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นธาตุถ้าเป็นธาตุก็มันก็ลำบากเหมือนกับเราถูกบังคับถูกอยู่ใต้อำนาจมันก็ปล่อยให้เราต้องมีความรู้สึกเป็นอากัปกิริยาทนได้ยากภาษาเราเรียกว่ามีความทุกข์ความทุกข์มันก็มีสองลักษณะด้วยกันความทุกข์ประเภทโลกสรรเสริญเช่นเป็นความทุกข์แบบปกปิดจะเป็นความทุกข์แบบเปิดเผยจะเป็นความทุกข์ประเภทพอใจมีความสุขตามอารมณ์ของคนหลงคนเพลิดเพลินมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่มันเป็นความทุกข์แบบมีความรู้สึกพออกพอใจเราก็ถือว่ามันเป็นความสุขแต่ผู้ปฏิบัตินั้นท่านจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ท่านจะเห็นว่าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้เห็นเป็นสุขเลยท่านจะเห็นเป็นแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดแล้วก็ความทุกข์เท่านั้นดับถ้าเป็นความทุกข์แบบเปิดเผยแบบความรู้สึกที่มันเป็นธรรมลมมีความรู้สึกอิจฉาละอาใจเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีตามรู้สึกตามความรู้สึกของเราเราจะเห็นเป็นอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติท่านจะเห็นว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตามดูไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้ดูต้องดูว่าทุกข์มันเป็นยังไงมันมีอะไรเบื้องต้นเป็นยังไงท่ามกลางเป็นยังไงและก็ที่สุดมันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนผู้ประพฤติปฏิบัติในสัจธรรมท่านบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ท่านจึงให้ดูว่ามันเป็นทุกข์จริงหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างนั้นมันเป็นอะไรท่านจึงสอนให้มีสติมีความรู้สึกมีการกำหนดรู้มีความรู้สึกรู้ตัวว่าเราถลําเข้าไปในลักษณะใดท่านจึงสอนให้เรานั้นมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในฐานที่เป็นอุเบกขาเอกคัตตา อุเบกขาเอกคัตตานั้นเป็นสถานที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจถูกเกิดความเห็นถูกเพราะไม่ได้มีความรู้สึกเอ็นเอียงไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรถ้าเราอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่มีอารมณ์ของตัวเองมันก็ต้องไปตามอำนาจของธรรมารมณ์ที่มันเป็นโลกธรรมซึ่งมันเป็นทางที่ไม่เหมาะสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าเรียกว่า กามสุขันนิกะนุโยกหรืออัตตกิรมัฏฐานุโยกในครั้งที่พระองค์ทรงแสดงให้คติกับอัญญาโกณฑัญญะภัพพะภัททิยะมหานามทั้งตั้งแต่กระโน้นแหละความรู้สึกเหล่านั้นก็ยังมาอยู่กับยุคของพวกเราทั้งหลายคือความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์ของโลกกระแสของโลกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปลีกตัวออกจากความรู้สึกเหล่านั้นกามสุขานิกานุโยคอัตตกิรมัฏฐานุโยค เป็นวิถีทางของปุถุชนว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นทางของชาวผู้มีฝ่าในดวงตาภาษาท่านก็พูดว่าเป็นทางเดินของชาวบ้านแล้วก็เป็นทางเดินของเด็กของปุถุชนปุถุชนก็คือคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนเด็กนั่นแหละคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเรียกว่าเป็นทางเดินของชาวบ้านเป็นทางเดินของปุถุชนไม่ใช่ทางเดินของท่านผู้รู้ท่านผู้ตื่นอันนี้เราเป็นผู้ใฝ่ต่อการประพฤติปฏิบัติเราควรที่จะจับตามองความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้บ้างเราไม่ได้เอาตาหนังไม่ได้เอาตาเนื้อเราเอาตาที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกระมัดระวังสติสัมปชัญญะที่เป็นความรู้สึกที่พอที่จะรู้จักความรู้สึกเหล่านั้นถ้าตาเนื้อมันก็ยังอาศัยคนอื่นอาศัยอย่างอื่นอาศัยแดงแสงอาทิตย์บ้างอาศัยแสงไฟบ้างถ้าไม่มีแสงอาทิตย์แสงไฟตานี้ก็คงจะไม่มีอะไรคงจะช่วยตัวเองไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังอาศัยคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นมังสะจักษุคือดวงตาจะเอาดีกับมันก็ไม่ได้จะเอาชั่วกับมันก็ไม่ได้ต้องเอาตาที่มันเป็นตาถ้าเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งมันเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นจากการหยุดถ้ามีการหยุดมันก็เห็นเหมือนเราเดินเราหยุดอยู่ในสถานที่อันใดอันหนึ่งทั้งเรามีความรู้สึกพร้อมเราก็ต้องเห็นถ้าหยุดแล้วมันเห็นมันก็ชัดเจนถ้าเราวิ่งอยู่เราก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ควรที่จะดูกันบ้างในลักษณะในทัศนะที่จะมองความรู้สึกของตัวเองในรูปลักษณะเพื่อให้อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีการปฏิบัติฝึกหัดมีสติถ้าเวลานั่งก็ให้มีสติเวลาเดินก็ให้มีสติเวลายืนก็ให้มีสติเกี่ยวข้องกับสภาพอารมณ์ที่อยู่รอบข้างก็ให้รู้จักตัวตนไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยตนถลำไปโดยไม่มีการเหนี่ยวรั้งถ้าไม่มีการเหนี่ยวรั้งถ้าเกิดความรู้สึกมีสิ่งกีดขวางก็เป็นอันตรายเหมือนเราเดินทางโดยไม่ได้พิจารณาไม่ได้ระมัดระวังถ้ามีอะไรกีดขวาง อยู่ข้างหน้าหรือมีหลุมบ่อก็อาจจะเป็นอุปสรรคอันนี้ก็เหมือนกันท่านจึงสอนให้มีสติอยู่ทุกเมื่อเป็นรัตัญโญเป็นผู้มีราตรีเดียวฝึกหัดให้เกิดความรู้สึกมีความพร้อมมีวิริยะธัมภะมีลักษณะของความพร้อมถ้าพร้อมมันก็ตื่นแล้วก็มันเบิกความเบิกบานก็มีขึ้นความรู้สึกเบิกบานเห็นความจริงมันก็เกิดความรู้สึกล่าเริงเพลิดเพลินจากการรู้การเห็นของความจริงนั่นๆความไม่จริงมันก็อันตรธานเป็นธรรมดาสิ่งบอกสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่กำบังอำพรางมันก็หลอกลวงไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีสุขมีทุกข์ไม่ให้เกิดความรู้สึกหลงต่อกระแสที่มันเป็นเครื่องหลอกลวงซึ่งมันเป็นอารมณ์ของโลกเป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกต้องคล่องแวะผู้ปฏิบัติจึงต้องมีการฝึกให้มีความรู้สึกดูตัวเองพิจารณาตัวเองเมื่อเราเห็นความเป็นจริงที่มีอยู่กับเราเราก็เห็นความเป็นจริงที่มีอยู่ทั่วไปเห็นวัตถุอันเดียวก็เหมือนกับเห็นวัตถุทั้งโลกเห็นคนคนเดียวก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าการรู้โลกก็คือรู้ความเป็นจริงของโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกวิทูโลกวิทูนี่มันก็คือรู้ความเป็นจริงที่มีอยู่ประจำโลกทั้งในส่วนที่มันเป็นส่วนรูปและนามรู้ความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เป็นสัจธรรมนำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นความเป็นธรรมคือสภาพที่ให้เกิดความรู้สึกมีความบริสุทธิ์สะอาดจิตที่เป็นธรรมความรู้สึกที่เป็นธรรมนำให้เกิดอิสระให้มีความเป็นอิสระภาพนะไม่รู้อำนาจของโลกของอารมณ์จะทำตนของตนมีความรู้สึกเป็นธรรมที่เรียกว่าสม่ำเสมอเหมือนกับผู้ที่ท่านปฏิพฤติปฏิบัติถึงแล้วซึ่งคุณธรรมที่เรียกว่าธรรมของผู้ถึงพร้อมซึ่งความดับเสียซึ่งความทุกข์ที่เราเรียกว่าอัปปมัญญานธรรมธรรมของพระอริยะเจ้าว่างั้นอริยะเจ้าเป็นอริยะธรรมก็คือความถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทั้งส่วนที่มันเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์มนุษย์ก็บริสุทธิ์เจตนาก็มีแต่เจตนาบริสุทธิ์จึงทำให้เกิดความรู้สึกมีความผุดพองไม่ทำให้เกิดความมัวหมองและก็ขุ่นมัวจะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้คนที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำที่ปราศจากพิษภัยและก็เป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคดื่มผู้ที่มาบริโภคผู้ที่มาดื่มล้วนแล้วแต่เกิดความรู้สึกยอมรับพระอริยเจ้าพูดถึงพร้อมด้วยคุณธรรมของอัปปมัญญานธรรมท่านจะมีความรู้สึกมีความเอื้ออารีมีเมตตาเห็นเป็นความรู้สึกที่เป็นความเป็นจริงของสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องนี่แหละที่เราเรียกว่ามันเป็นธรรมอย่างทุกคนที่ได้อุบัติมีร่างสังขารความเกิดเบื้องต้นมันก็เหมือนกันความแปรไปท่ามกลางมันก็เหมือนกันสภาพของความรู้สึกที่มันเป็นที่เป็นที่รู้จักประจักษ์กันในสุดท้ายก็คื ความแตกสลายมันก็เหมือนกันท่านก็เห็นเป็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันในรูปลักษณะของสัจธรรมท่านจึงไม่มีความรู้สึกเห็นว่านั้นดีนั้นเลวจะเป็นคนที่อยู่ในถิ่นไหนภาษาอะไรท่านก็เห็นเป็นอันเดียวกันในรูปลักษณะอย่างนี้ความเอื้ออารีก็เห็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันก็ไม่มีอคติธรรมเกิดขึ้นกับธรรมลมจิตที่ไม่มีอคติจิตใจที่ปราศจากอคตินั้นเป็นจิตใจที่มีอิสรภาพก็มองก็อยู่กันในลักษณะอย่างนั้นมีเมตตาของท่านก็มีความรู้สึกที่มีความเห็นที่มันเป็นความเห็นที่เป็นไปตามกระแสของผลที่เป็นวิบากกรรมอย่างเห็นคนเรามีทุกข์มีสุขเนี่ยตำหนักนี้ท่านก็เห็นเป็นผลของกรรมซึ่งมันเป็นวิบากกรรมต่างคนต่างสะสมกระทำมาไม่เหมือนกันมันก็เท่าเทียมกันไม่ได้ทั้งที่ทุกอย่างจึงทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบมีความร่มเย็นนี่การนั่งสมาธิพิจารณากายก็เป็นอุบายให้เรามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจุบันให้เห็นประจักษ์ของความเป็นจริงของสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็ควรที่จะตั้งสติกันพิจารณากันในลักษณะการกระทำถ้าเรามีการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่เรียกว่าเป็นปัจจัยเนื่องในความเป็นอยู่ชีวิตประจำของเราก็จะไม่หลงไม่ลืมไม่หลงทิศทางไม่ลืมตนลืมตัวไม่ปล่อยตัวให้ถลำเข้าไปสู่สิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายมีความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เราผู้ที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่พร้อมที่จะให้ได้มาซึ่งคุณธรรมนั้นแล้วก็มากระทำกันปฏิบัติกันเมื่อเราปฏิบัตินั้นก็อย่าพึ่งเอาความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางเข้ามาเกี่ยวข้องควรปฏิธรรมกันอย่าคิดว่ามันยากมันลำบากมันง่ายมันสะดวกความจริงมันก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากไม่มีอะไรสะดวกมองกันให้ดีดูกันให้ดีคนเราก็ไม่มีอะไรมีมากถ้าการกระทำนั้นเราทำเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชินก็ทำง่ายเหมือนกับสถานที่สำหรับเป็นที่ให้ความรู้สึกความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละถ้าสถานที่ใดที่เราคุ้นเคยและก็มีความรู้สึกสนิทมันก็พอให้เกิดความรู้สึกง่ายถ้าสถานที่ไม่คุ้นเคยก็อึดอัดขัดเคืองบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นสภาพที่เราไม่คุ้นเคยเท่านั้นถ้าเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ไม่มีอะไรมากนี้การปฏิบัติเหมือนกันครั้งแรกก็ดูเหมือนกับเราจะจับไม่ถูกวิธีนี่ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกกังวลอย่างไม่เคยฝึกหัดการนั่งสมาธิมีสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เกิดความรู้สึกอยากไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทำนองนี้แหละดูให้ดีสังขารก็มีหน้าที่ปรุงแต่งเราก็คิดดูให้ดีปรุงก็ปรุงไปแต่งก็แต่งไป แต่พยายามหาอารมณ์ที่มันจะทำให้เกิดเป็นอุบายให้เกิดความสงบใจครั้งนี้มันไม่สงบก็หาวิธีการที่มันทำให้เกิดความรู้สึกคลายนี่คลายหรือวางพระพุทธเจ้าของเราได้พบสมณะได้สัมผัสกับความเป็นสมณะนั้นท่านได้พบที่ไหนท่านได้สัมผัสที่ไหนท่านก็สัมผัสในเมื่อขณะความรู้สึกของท่านวิตกวิจารณ์ไปในรูปลักษณะว่าเมื่อเกิดแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปก็คงมีเมื่อมีของอะไรที่มันมีเกิดอันนั้นก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเราก็เหมือนกันและก็พิจารณาว่าขณะนี้เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเรียกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่อีกในข้างหน้าถ้าความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกเราจะเข้าใจสังขารนั้นว่าเป็นอะไรเราก็ว่าคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนหมดสภาพเป็นคนตายสภาพอย่างนี้มีขึ้นเป็นขึ้นกับรูปขันธ์ร่างสังขารที่เราแบกหรือไม่มันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะแล้วก็พิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วเราขนขวายกันเราใฝ่ฝันปรารถนาทะเยอทะยานกันนั้นเราจะได้หรือไม่เราไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวเตือนในรูปลักษณะว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปท่านก็ให้ดูในรูปลักษณะอย่างนี้ถ้าดูในรูปลักษณะอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกในลักษณะอย่างนี้ความเป็นสมณะมันก็มีขึ้นเหมือนกับเรามีวัตถุทั้งที่มีวัตถุอยู่เราก็ถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วเป็นแต่ของอาศัยในขณะที่ยังมีอัตภาพถ้าหมดสภาพการนั้นก็กลายเป็นสภาพเป็นไปตามธรรมชาติของเขามันก็สงบทั้งที่มีวัตถุมันก็สงบมีสิ่งของมันก็เหมือนกับว่าไม่มีมันก็ใช้ได้ก็มีในลักษณะมันไม่มีร่างสังขารก็มีในลักษณะไม่มีความรู้สึกที่จะทำให้เกิดอกุศลเกิดความรู้สึกมีความโลภความสำคัญในลักษณะทำให้เกิดความรู้สึกหลงท่านก็ให้เราพิจารณาในลักษณะให้เห็นสมณะให้เห็นความสงบนี้กายก็สงบกายที่นี่สังขารก็ไม่มีการปรุงแต่งความอยากเป็นโน้นความอยากเป็นนี้ความสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ค่อยระงับดับลงเหมือนไฟมันหมดเชื้อไฟมันหมดเชื้อมันก็หมดมันก็ดับสังขารก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านยังมรณะสติเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความรู้สึกได้สัมผัสของความสงบได้สัมผัสความสงบคือความตายเราทั้งหลายที่มานมัสการสรีระพระสิทธิคุณซึ่งเป็นสภาพของสังขารที่หมดความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มองมาที่ตัวของเรากราบลงแล้วก็มองมานั่งดูแล้วก็มองมาแต่ก่อนท่านก็ทำอะไรกับโลกที่เขาทำกันได้แต่สภาพที่หมดมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแล้ว ถึงว่าเราจะมีการตกแต่งในลักษณะของจิตกรรมการกระทำแต่มันก็อย่างนั้นเองแล้วก็ควรพิจารณาให้มันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเราจะประกอบลักษณะไหนมันก็ไม่มีการแสดงบอกว่ามีอกัปกิริยาอย่างไรมันก็เป็นความจริงของมันอย่างถ้าเห็นความตายเป็นอารมณ์มันก็คลายความกำหนัดยินดีคลายความมัวเมาเพลิดเพลินคลายความสำคัญยึดถือมันเป็นอุบายให้เกิดความสงบใจแล้วก็ตามดูตามกำหนดให้เห็นเป็นความเป็นจริงนั้นมันก็มีอากัปกิริยาวางวางแล้วก็มันก็เบาทั้งที่เราก็อยู่ในสภาพมีความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เหมือนกับว่าไม่มีลมหายใจเข้ามันก็เป็นแต่ขบวนการของรูปขันธ์ขบวนการของร่างสังขารที่มันทำหน้าที่ของมันแล้วก็เห็นในรูปลักษณะอย่างนี้มาเห็นมันมีอะไรมากลมหายใจเข้าก็เห็นลมหายใจออกก็เห็นแต่มันเป็นขบวนการของสังขารที่ยังอยู่ในสภาพที่เป็นสังขารยังไม่ถึงภาสภาพที่แตกดับถ้าเราดูกันพิจารณากันในลักษณะนี้มันก็เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่มีความรู้สึกที่มันก็เป็นกำลังมีกำลังเหมือนกับร่างกายของเราเมื่อมีการพักผ่อนก็รู้สึกว่ามันมีกำลังความเป็นสมาธิความมีขึ้นเป็นขึ้นของสมาธิจึงเป็นคุณธรรมผสมประสานให้มีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรเป็นมิตรภาพคนที่มีอารมณ์ของสมาธิจะมีความรู้สึกเป็นมิตรภาพมองการเกี่ยวข้องกับสังคมจะเกี่ยวข้องในลักษณะมีความรู้สึกยิ้มแย้มเยือกเย็นจะมีอากัปกิริยาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีอารมณ์ของความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ที่เป็นมิตรภาพท่านจะมีอาการของความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้คนที่มาเกี่ยวข้องพบสังคมร่วมจึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่หวาดระแวงเกิดความรู้สึกสบายใจเหมือนกับว่าเราได้เดินเข้าไปสู่สถานที่กำบังล่มเป็นล่มก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกสบายนี่ก็เหมือนกันการสร้างการปฏิบัติให้ได้มาซึ่งคุณของคุณธรรมของสมาธิซึ่งมันเป็นบันไดที่เราจะเล่นหลีกไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องพยายามฝึกตั้งใจฝึกด้วยการกระทำเป็นปฏิปทาสม่ำเสมอต้นเสมอปลายทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านได้ให้สติกับพระอานนท์เรื่องการพิจารณาถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านบอกพระอานนท์บอกว่าความตายควรพิจารณาบ่อยๆเพราะมันเป็นอุบายให้เกิดความสงบใจเป็นอุบายให้เกิดไม่ให้เกิดความรู้อำนาจของความเพลิดเพลินความสำคัญหลุมหลง ซึ่งมันเป็นกระแสที่นำมาให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกทำให้เกิดความทุกข์ความเพลิดเพลินก็เป็นเครื่องสัญจรเป็นเครื่องผูกพันผูกพันสัตว์โลกมันจึงทำให้เกิดความรู้สึกกลายเป็นคนวิกลจริตในลักษณะหัวเราะร้องไห้หัวเราะก็ได้ร้องไห้ก็ได้เป็นลักษณะของคนวิกลจริตแต่เป็นบ้าชนิดที่เราถือว่ายังดีคำว่าบ้าในภาษาของพระอริยเจ้ากับบ้าของพวกเราที่เห็นกันก็เรียกว่าคนบ้าก็คือคนประสาทควบคุมสติยับยั้งตัวเองไม่ได้ถ้า เป็นบ้าของพระอริยเจ้าคือคนที่มีอกัปกิริยารู้อำนาจของความเพลิดเพลินนั่นเองความเพลิดเพลินมันก็ผูกพันทำให้เกิดความรู้สึกละเลงหลุ่มหลงถึงกับมีการแสดงออกในลักษณะสังคมยอมรับที่เราเรียกว่าแสดงละครเล่นละครน้องนี้ก็ความจริงก็เป็นอกัปกิริยาของคนมีความเพลิดเพลินนั่นเองคนที่ลุกอำนาจของสังขารที่มีการหลอกลวงอย่างสนิททำให้เกิดการยอมรับเราก็ดูกันพิจารณากันบ้างถ้าเรามีการพิจารณากันในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าอันนี้คือความไม่ปกติความไม่เป็นปกติสุขของมนุษย์ชาติถ้าเรามีการพิจารณาอย่างนี้ก็มันจะเห็นว่านี่มันเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เป็นประโยชน์เลยเหมือนเราเห็นเด็กเล่นเป็นสิ่งที่เราให้เขาเล่นเป็นตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่เขาก็ล่าเริงต่อการเล่นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีอันตรธานคล้องให้มันก็เป็นรูปลักษณะอย่างนั้นอันนี้การถูกอำนาจของความเพลิดเพลินจึงเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องสัญจรของโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราที่เข้ามาพิจารณาหาความเป็นสมณะบ้างจะเหมือนกับว่าร่างกายของเราได้พักผ่อนจะมีฐานให้เกิดกำลังฐานให้มีกำลังนี่ก็เหมือนกันความเป็นสมาธิจึงเป็นฐานให้เกิดความรู้เห็นที่ถูกต้องเป็นความรู้เห็นที่เป็นความเป็นจริงก็จะได้พบกับความเป็นจริงคือความเป็นธรรมเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นมันก็ไม่มีทุกข์ ไม่เกิดซึ่งความทุกข์แต่ว่ามันเป็นการดับสภาวะที่มันเป็นอกุศลก็ได้เราเรียกว่าดับสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีทุกข์ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงความโลภมันก็ไม่มีอะไรที่จะโลภความโกรธก็ไม่มีอะไรที่จะโกรธความหลงก็ไม่มีอะไรที่จะหลงเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่สว่างไม่มีอะไรที่จะมืดทำนองนี้มันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นถึงท่านจึงได้นามว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นความตื่นก็หมายถึงความถึงพร้อมพูดถึงพร้อมด้วยความตื่นจึงเป็นผู้มีความรู้สึกเบิกบาน ความเบิกบานมันก็มีภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจไม่เกิดอกุศลธรรมมันก็เสื่อมสลายไม่เกิดอีกไม่มีอันที่จะเกิดอีกเพราะไม่มีอะไรที่จะเกิดทำนองนั้นจะไม่มีอะไรที่จะอยากจะได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอันนี้คืออำนาจของความรู้สึกความถึงพร้อมด้วยสมาธิจึงเป็นคุณธรรมของสิ่งที่ควรจะกระทำให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นเราก็มาปฏิบัติกันฝึกกันบ้างเพื่อให้ได้ในสายอ่ะหรือให้เป็นปัจจัยเดินกระทำในสิ่งที่มันเป็นลอยเป็นแนวทางของพระอริยเจ้าแนวทางของพระพุทธเจ้าเราก็มากระทำในลักษณะอย่างนั้นเพราะเรามันก็ไม่มีอะไรชีวิตนี้มันก็มีน้อยนักมันก็ไม่มากอะไรแล้วก็บังคับไม่ได้สภาวะรูปธาตุอันนี้ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเราสมมติในสังคมก็ไม่เกิน100 ปีสภาพที่รูปที่ถือว่าเป็นรูปร่างสังขารก็จะกลายไปสู่สภาพเดิมไปอยู่อย่างเดิมของสภาวะของธรรมธาตุธรรมชาติก็เขาไม่ควรที่จะล่าเริงหลงไหลลืมตนลืมตัวจนเกินไปพิจารณาในฐานะว่าเราก็มาได้สัมผัสซึ่งหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมที่แนวทางที่ถูกต้องเราก็มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเพราะการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกชาติชั้นวรรณะบุคคลจะเป็นชาวบ้านเราเป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้เป็นสมณะที่มีโอกาสเข้ามาสู่ฐานะผู้มีโอกาสในการกระทำก็พร้อมได้ทั้งนั้นเพราะคารวะแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันเพศนักบวชเพศของสมณะได้นามว่าเป็นผู้อยู่ในเพศบริสุทธิ์อันเรื่องเพศมันบริสุทธิ์ได้แต่จิตใจไม่รู้จะอยู่ในเพศบริสุทธิ์ได้หรือนั้นเราก็ควรพิจารณากันบ้างเพราะมันไม่ได้อยู่เพศมันอยู่กับเจตนาถ้าเจตนาบริสุทธิ์มันก็เป็นเจตนาที่เป็นเจตนาที่ประเสริฐได้นามว่าเป็นเจตนาของผู้ประเสริฐถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์เจตนานั้นก็เป็นเจตนาที่ไม่ดีเราทั้งหลายที่มีชีวิตพร้อมที่จะกำหนดกระทำแล้วก็มากระทำกันด้วยความไม่ประมาทนั้นเป็นการดีเป็นการชอบเหมาะสมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามาปฏิบัติกันไม่ได้เลือกว่ากลางวันกลางคืนเดินทางใกล้ทางไกลเช้าสายอย่าไปคิดเดินทางก็ให้ถือว่าปฏิบัติเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่อยู่รอบข้างก็ให้ถือว่าปฏิบัติทำด้วยความรู้สึกมีการกำกับไม่ให้รู้อำนาจของสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็พยายามดูตัวของเราทำอะไรมันรู้อำนาจของหมอกเมฆสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นฝ่าในดวงตาหรือเปล่าแล้วก็ดูของเรา พยายามดูในลักษณะให้เป็นผู้มีการปฏิบัติจึงทำได้ทุกคนทุกเพศทุกชาติชั้นวรรณะเหมือนกับการสัมผัสวัตถุภายนอกเราจะแบ่งความรู้สึกของสังคมมาเป็นคนก็มันเป็นในลักษณะต่างกันโดยสมมุติแต่ความเป็นจริงมันเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับเราแตะต้องสัมผัสกับวัตถุภายนอกเป็นไฟทำนองนี้แหละจะเอาเป็นเด็กมาจับมันก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์เหมือนกันเอาผู้ใหญ่มาจับมาแตะมาต้องมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจะเอาคนถิ่นไหนเป็นหญิงผู้ชายมาแตะต้องมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันร้อนทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอกุศลธรรมถ้ามันแผดเผาจิตมันทำให้จิตมีความทุกข์ทั้งนั้นจะเด็กก็ทุกข์แบบเด็กใหญ่ก็ทุกข์แบบผู้ใหญ่ความทุกข์ไม่สบายทั้งนั้นอันนี้ก็ให้พิจารณากันในรูปลักษณะของผู้ปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปฏิบัติได้ไม่ได้เลือกบุคคลไม่ได้เลือกเพศขอให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะมีกฎมีหลักการปฏิบัติต้องให้มีหลักการต้องมีคำมณีปณิธานหรือตั้งเหมือนเราตั้งว่าจะเดินทางมาสู่สถานที่แห่งนี้พอตั้งขึ้นแล้วก็มาตามความตั้งอันนั้นมันก็ถึงจุดที่เราตั้งอันนี้ก็เหมือนกันคำปณิธานคือความตั้งตั้งขึ้นกระทำขึ้นแต่ว่าถึงจะมีอุปสรรคบ้างก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาของการเดินทางก็มีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นก็เกี่ยวกับความไม่ชำนิชำนาญนี่แหละไม่คุ้นเคยถ้าเกิดความไม่คุ้นเคยมันก็เกิดความรู้สึกลังเลวิตกวิจารณ์เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามีสติมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันมีอยู่คือกายาคตาสติพิจารณากายของเรานี่แหละกายของเราพระอริยเจ้าท่านได้มองความรู้สึกของท่านในแง่ที่มันเป็นความบริสุทธิ์ท่านบอกว่ากายก็สักว่ากายท่านมองในแง่ของความบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นกายก็สักว่ากายคำว่าสักว่ากายคือเป็นสภาวะที่มันเป็นธรรมดาของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีอะไรดีอะไรไม่ดีที่มันมีความรู้สึกว่าดีไม่ดีนั่นคือความเห็นที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมันก็เลยเห็นว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีความจริงอันนั้นคือกระแสของตัณหากระแสของความอยากมันเป็นปกติของมันอยู่มันจึงให้พิจารณากายก็สักว่ากายเป็นแต่สภาวะที่เป็นไปตามกระแสของสัจธรรมมีอาการเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาของเราในรูปลักษณะอย่างนี้มันก็สงบกายคำว่าสงบกายนี่ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเจ็บมันปวดหรอกมันก็เจ็บปวดเป็นธรรมดาของกายมันก็ต้องมีอันนี้ประจำของมันเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราก็ว่ากันอย่างนั้นเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราก็ว่ากันอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเจ็บเกี่ยวกับความรู้สึกที่มันเป็นธรรมดาของมันเราก็ไม่อย่าไปบังคับว่าไม่ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นสัจธรรมแล้วก็ดูกันในความเป็นจริงของเขาวางเจ็บบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันเป็นความจริงของมันจะต้องมีอยู่เหมือนกับเงาต้องมีกับลูกทำนองนี้แหละ ถ้ามีรูปมันก็ต้องมีเงาความเจ็บมันก็ต้องมีจะมีหรือไม่มีนั้นจะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นกับอยู่กับความเคยชินอย่างเราเคยนั่งมันก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันมีความอดมันมีความรู้สึกชำนิชำนาญมันก็เหมือนไม่เจ็บมันพอทำได้เดินก็เหมือนกันมันก็พอเดินได้มันก็มีอาการอยู่อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าที่ว่ามันเป็นธรรมดาของมันก็สงบกายมีกายก็สงบไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะอำนาจของความอยากเห็นกับสักว่ากายกายก็สักว่ากายไม่ได้ถือว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เห็นเป็นแต่สักว่ากายเห็นเราก็เหมือนคนอื่นคนอื่นก็เหมือนเราวัตถุอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนกับวัตถุอื่นมองแล้วก็อันเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นเป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นเดียวกันก็เลยไม่มีความรู้สึกสำคัญอุปทานในลักษณะที่มันเป็นอคติมองก็วางวางธรรมชาติมันก็เป็นอิสระดีมีกายก็สงบกายเห็นความสงบในตัวของตัวเองถ้ามันสงบสังขารมันก็ระงับมันเป็นอย่างนั้นเหมือนไฟมันหมดเชื้อเนี่ยแหละมันก็หมดไม่มีความร้อนความร้อนมันก็ระงับนี่ก็เหมือนกันถ้าความเห็นถูกตามสัจธรรมความเป็นจริงความสงบระงับมันก็เกิดขึ้นมันก็วางตัวมีความรู้สึกวางความรู้สึกเกิดความเป็นธรรมขึ้นมามันก็สงบกายกายมีกายมันก็สงบเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่มีความสงบอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรมันก็สงบของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติอันยังเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติให้ความสงบอยู่ทุกเมื่ออันนี้กับพิจารณากันบ้างท่านจึงว่าให้มีสตุให้มีสติพิจารณากายให้เป็นไปในลักษณะที่มันเป็นความถูกเป็นทิฏฐุสุกรรมเป็นธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าทิฏฐุสุกรรมหรือจะว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้ความเห็นถูกถ้าความเห็นถูกอะไรมันก็ต้องถูกไปหมดซึ่งเป็นองค์ประกอบในอริยมรรคที่เราสมมติบัญญัติกันว่ามีแปดทำนองนี้แหละสัมมาทิฏฐิตัวเดียวอันนี้ก็เหมือนกันความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิทิฏฐุสุกรรมความเห็นตรงตามความเป็นจริงมันก็สงบมันก็เป็นจิตตะวิเวกเมื่อมีความเห็นถูกจิตตะวิเวกความสงัดจิตมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาของมันความสงัดจิตมันก็ต้องมีเมื่อสภาพอันนี้มีมันก็เป็นใบพดไปให้เป็นอุปธิวิเวกไปอีกความสงบทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็สงบอุปธิวิเวกคือความสงัดสงบจากกิเลสท่านว่าคือมันไม่มีความรู้สึกมีอิทธาลมอนิทธาลมความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายคลายความกำหนัดจากสภาพที่มันเป็นโลกเสียได้มันก็ไม่มีอะไรดังนั้นท่านจึงว่าสุขโตสุขโตเป็นผู้ไปดีสุขโตคือไปดีกรรมไปดีมันถูกมันถูก ความถูกจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายปรารถนากันตั้งใจกันและก็ไผ่กันว่าจะต้องให้เป็นไปในลักษณะที่มันเป็นแนวทางของพระอริยเจ้าท่านนี่ว่ากล่าวเรื่องของเจตนาเรื่องของศีลองค์ประกอบให้เกิดความรู้สึกไม่วิตกกังวลนะทางทำให้เกิดมีความรู้สึกได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งความเป็นปัจจุบันความเป็นหนึ่งแห่งจิตเป็นความเป็นปัจจุบันธรรมมันก็เป็นองค์คุณของสมาธิคุณธรรมความตั้งใจที่ถูกต้องแนวหลักการที่เป็นความรู้สึกที่ตรงอันนี้ก็มันก็เป็นอย่างนั้นนี่ในฐานะว่าเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันก็ให้ถือว่ามีโอกาสเต็มที่แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักการอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้เพราะความรู้สึกเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็มอบให้แก่ผู้ที่ยังไม่จบกิจนั่นแหละผู้ยังมีภาระที่จะต้องทำซึ่งจริงๆว่าเป็นธรรมที่มนุษย์เราทำได้หลักธรรมที่ท่านสอนก็สอนผู้ที่ยังไม่ถึงซึ่งจุดของความถูกต้องเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติกันตั้งใจกระทำกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชีวิตความเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราถ้ามีความรู้สึกมีการปฏิบัติก็เป็นชีวิตที่ไม่เปลือยเปล่าเป็นชีวิตไม่เป็นหมันเป็นชีวิตที่มีค่าสิ่งที่มีค่ามันก็เป็นประโยชน์เหมือนกับวัตถุธาตุที่มันมีอยู่ในโลกนี่แหละถ้าเรารู้จักวิธีมันก็เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นแม้แก่วัตถุที่เราถือว่ามันเป็นธาตุอิฐหินดินทรายซึ่งมันเป็นวัตถุธาตุเรารู้จักวิธีประกอบรู้จักวิธีจะผสมประสานมันยังกลายเป็นที่อาศัยเราได้ทำเป็นบ้านก็ได้สำหรับหลบแดดหลบฝนก็ได้ทำนองนั้นก็มาจากความรู้ทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าชีวิตมีคุณค่าแล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะสาปแช่งทำลายตัวเองควรที่จะพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่หาได้ยากสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากกว่าจะได้ความรู้สึกมาในรูปลักษณะที่ยังมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังพอที่จะเป็นเครื่องชี้แนวทางเราก็พอที่จะเห็นได้เราก็มาตั้งใจทำหน้าที่เป็นผู้ไม่ประมาทในการประพฤติปฏิบัติผลที่จะได้ก็เป็นการเดินทางการปฏิบัติของเราอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำอย่างนั้นแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำอย่างนั้นว่าแม้แต่ว่าถึงว่าท่านจะอยู่ในลักษณะมีรูปขันธ์ท่านก็ประกาศในลักษณะว่าการอยู่ร่วมกันสังคมกันก็ดีมันก็ต้องมีการจากกันเป็นธรรมดาเพราะธรรมชาติอันนี้มันมีอยู่แต่ไรมาพระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดหรือไม่มาบังเกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันชีวิตสังขารของเรามันก็พร้อมเอื้ออำนวยแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างยิ่งก็ถือว่าเราเป็นผู้ไม่อกตัญญูต่อท่านฉะนั้นก็ให้ประกันตั้งจิตตั้งใจ